La microfon Alexandru Ieftode, bună dimineața și bun găsit la emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, difuzată în această dimineață din studioul de la Praga. Prognoza meteo pentru astăzi, 22 octombrie, sugerează o zi preponderent cu soare, cu temperaturi în orele matinale și ale serii de 3-5 grade și cu maxime la prânz de până la 15 grade Celsius. Prima tentativă pentru alegerea noului șef al statului se amână. Este un semn de slăbiciune din partea Alianței pentru Integrarea Europeană, acuzată că schimbă legile după împrejurări. Vom afla răspunsul de la șeful grupului parlamentar al liberal-democraților, Mihai Godea. Ce scriu astăzi ziarele, ne va spune Paul Hodorogea. La rubrica Realitatea cu amănuntul, Iulian Ciocan se întreabă de ce crește numărul caselor luxoase în plină criză. Îl puteți asculta în partea a doua a emisiunii. Tot atunci, o tabletă semnată de Alexandru Călinescu pe tema crizei guvernamentale din România. Însă, înainte de toate, buletinul de știri. Comisia Parlamentară Specială pentru Organizarea Alegerii Șefului Statului a anunțat că va propune o nouă dată pentru scrutin. Termenul inițial era vineri 23 octombrie. Singurul candidat înscris până acum este al Alianței pentru Integrarea Europeană, Marian Lupu. Comuniștii au spus că nu vor propune niciun candidat și nu-l vor vota pe cel propus de alianță. Constituția Moldovei nu menționează dacă la alegerea președintelui trebuie să fie mai mulți candidați, dar un aviz al Curții Constituționale din 2001 spune că sunt necesare cel puțin două candidaturi. Primarul Capitalei, Dorin Chirtoacă, și-a reconfirmat intenția de a fi doar primar, nu și deputat, deși a câștigat un mandat la alegerile din 29 iulie. Primarul, care participă la ședințele Parlamentului, a spus că nu va mai merge în legislativ când acesta va lua act în mod oficial de alegerea sa.
În momentul în care Parlamentul va lua act de declarația depusă în 11 septembrie, atunci se va considera ridicat mandatul de deputat.
Participarea lui Dorin Chirtoacă la lucrările Parlamentului a fost criticată în mai multe rânduri de opoziția comunistă. Un oficial al Comisiei Europene a declarat la Chișinău că noul acord pe care Uniunea Europeană se pregătește să-l negocieze cu Moldova nu va fi unul de asociere, adică nu va fi unul care să-i ofere Moldovei șansa aderării. Gunnar Wiegand, șeful Direcției pentru Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală din cadrul Comisiei Europene, a spus că prin viitorul acord, Uniunea Europeană va sprijini Moldova să facă reforme pentru o bună guvernare, respectarea drepturilor omului și, în ultimă instanță, pentru consolidarea democrației și statului de drept. Vicepreședintele Statelor Unite, Joe Biden, se află astăzi la București pentru convorbiri cu liderii României pe tema securității regionale și altor chestiuni de interes comun. Biden urmează să se întâlnească cu președintele Traian Băsescu și să rostească un discurs în fața studenților despre relația Statelor Unite cu țările Europei Centrale și de Est. În timpul vizitei de ieri la Varșovia, Biden a obținut promisiunea liderilor polonezi că Polonia va participa la construcția noului sistem defensiv american antirachetă. Premierul polonez Donald Tusk a spus că noul proiect propus de administrația președintelui Obama în locul celui vechi al administrației Bush este interesant și necesar. Ministrii apărării din cele 28 de țări ale NATO încep astăzi în capitala slovacă Bratislava o întâlnire informală de două zile, care urmează să se axeze pe războiul din Afganistan. Între altele, participanții urmează să ia în dezbatere îngrijorările legate de siguranța alegerilor prezidențiale repetate de pe 7 noiembrie între președintele actual Hamid Karzai și fostul ministru de externe afgan Abdullah Abdullah. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a declarat că Iranul trebuie să treacă la acțiuni rapide pentru îndeplinirea unui plan cu menirea de a liniști comunitatea internațională în privința ambițiilor nucleare ale Teheranului. Planul prevede ca Iranul să trimită în Rusia și Franța majoritatea rezervelor de uraniu slab îmbogățit pentru a fi transformat în combustibil destinat unei instalații iraniene. Acestea au fost știrile de la ora 7. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră în internet la europalibere.org. De ce a decis Comisia Specială a Parlamentului să ceară amânarea alegerilor prezidențiale? Pentru mulți, răspunsul este simplu. Alianța pentru Integrarea Europeană nu-i va putea convinge până vineri 23 octombrie pe comuniști să dea acele 8 voturi lipsă pentru a-l alege ca președinte pe Marian Lupu. L-am întrebat aseară dacă așa stau lucrurile pe șeful fracțiunii liberal-democraților din Parlament, Mihai Godea.
Vedeți că din start era clar de câte voturi dispune Alianța pentru Integrare Europeană. Cât privește insuficiența sau faptul că comuniștii nu vor vota un candidat al Alianței, nu cred că este foarte adevărat, pentru că până la urmă s-au mai întâmplat niște lucruri, luăm în considerare și scrisoarea adresată de Vladimir Țurcanu, Vladimir Voronin, pentru că...
Cunoașteți conținutul acestei scrisori, că până la urmă domnul Țurcanu nu a făcut-o publică.
Nu cunosc conținutul, cunosc doar din ceea ce a declarat domnul Țurcanu, dar cert este că... Țurcan a încercat să-i prezinte o situație în care s-a pomenit Partidul Comuniștilor și care ar fi soluțiile bune. Deci există segmente în cadrul Partidului Comuniștilor care înțeleg că alegerile anticipate ar însemna o cea mai proastă soluție pentru acest partid. Legislația națională prevede alegerea președintelui sau două tentative pentru alegerea președintelui țării. Chiar dacă va ieșua prima tentativă, nu cred că trebuie de făcut o tragedie, pentru că există și a doua posibilitate. Avem timp până la 11 noiembrie.
Și în cazul ăsta, de ce n-ați mers cu primul tur pe 23 octombrie? De ce vă pregătiți să amânați această dată?
Până la urmă, decizia finală nu a fost luată, sunt discuții, urmează mâine să continuăm discuțiile în acest sens. Oricum, o amânare nu va aduce prea multă valoare adăugată, să zic așa. E vorba doar de câteva zile. Dar, dincolo de asta, ziceam, indiferent de rezultatul primei tentative, mai există și a doua posibilitate, care cu siguranță va fi una cu rezultate foarte concrete și Moldova va avea un președinte.
Dar pe ce se bazează această siguranță? Pentru că Maria Postoico, șefa fracțiunii comuniștilor, a spus că deputații comuniști nu-l vor vota pe fostul lor coleg Marian Lupu și gata. O putem asculta chiar acum cu cele declarate colegei noastre Valentina Ursu.
Până la urmă, PCRM nu va vota candidatura Lupu.
Nu, candidatura care este înaintată acum de către Alianță, deci nu este încă decizia plenară, dar nu putem susține candidatura care a fost înaintată.
Deci de unde vine siguranța noastră că se vor găsi voturi pe parcurs?
Tocmai din comportamentul comuniștilor, pentru că, mă rog, ei sunt obligați să declare pentru opinia publică anumite lucruri. Să nu uităm că tot ei... au început o isterie privind faptul că partidul este unul consolidat, că nu va exista niciun fel de disidență în partid și nimeni nu va vota un candidat al Alianței. Dacă analizăm un pic, aceste lucruri, mi se pare, au fost generate tocmai din lipsa de încredere că fracțiunea va rămâne consolidată și acțiunile fracțiunii vor corespunde declarațiilor publice făcute de liderii partidului. De aici încrederea. Deci o bună parte din ei înțeleg ce ar însemna pentru Partidul Comuniștilor alegerile anticipate și înțeleg că trebuie să acționeze în așa fel ca să salveze poziția actuală a partidului pe care o are în Parlament, de altfel o poziție foarte bună cu 48 de mandate.
Domnule Godea, dar tot așa și Alianța pentru Integrarea Europeană dă semnale de slăbiciune. Un semnal este însuși faptul că vă pregătiți să amânați data alegerilor, deși ați stabilit-o inițial pentru 23 octombrie. Deci ați revenit asupra deciziei inițiale. Tot așa, comuniștii vă acuză că schimbați mai multe legi din motive de conjunctură. Bună oară că ați micșorat până la majoritatea simplă numărul voturilor necesare pentru a alege componența Consiliului de Observatori de la Teleradio Moldova, adică alegeți calea pe care le-o reproșați în trecut comuniștilor. De ce? Nu vă temeți să vă dezamăgiți proprii alegători, mai ales în perspectiva unor alegeri anticipate? Această perspectivă nu...
Situația cu codul audiovizualului eu nu aș trata atât de simplist. La ora actuală, Consiliul de Observatori ai Companiei Publice Naționale a Audiovizualului Teleradio Moldova este în blocaj. Deci este nefuncțional. Nici comuniștii, având majoritatea în Parlamentul de Legislatură a 16-a, nu au reușit să aleagă 3 membri ai Consiliului de Observatori, funcțiile cărora erau declarate vacante. Deși Consiliul Coordonator Audiovizualului făcuse un concurs și propusese Parlamentului candidaturile pentru suplinirea acestor funcții. Din acest considerent trebuia să recurgem la acest pas, pentru că de un an de zile nimeni nu mai controlează activitatea companiei. Nici din punct de vedere editorial, să zicem,
funcțiile. Dar este nevoie de un control? Este nevoie de un control?
Consiliul de observatori avea funcțiile de control și de conducere. La asta mă refer. Și în momentul în care acest organ a devenit nefuncțional, deci toată responsabilitatea a revenit conducerii companiei, ceea ce mi se pare mai puțin corect.
Domnule Bodea, dar de ce a fost nevoie de cealaltă modificare a legislației, așa încât membrii guvernului să poată fi încă jumătate de an și deputați? De ce nu ați mers pe baza legii vechi să vină în locul lor în Parlament suplianții de pe liste? Această modificare, cum o explicați?
Legea veche ce prevedea? Deci nu s-a făcut practic o modificare de esență. Deci legea exista posibilitatea ca persoanele delegate în administrația centrală să cumuleze timp de 6 luni funcția respectivă cu mandatul de deputat. Acest lucru s-a făcut și în cazul investirii guvernului grecianului 2. Noi doar am clarificat un pic redacția articolului 4.
Dar fonul întrebării rămâne. De ce credeți că a fost nevoie ca membrii guvernului să poată reveni în Parlament în următoarele 6 luni? De ce?
Oricum nu ne pregătim pentru demiterea acestui guvern în următoarele 6 luni. Dar pentru a elimina orice discuție în acest sens, s-a făcut amendarea articolului 4 a legii privind statutul deputatului.
Dar posibilitatea anticipatelor rămâne reală, nu e așa? Aveți vreun scenariu pentru această situație?
Cum să vă spun? Eu de fiecare dată îl citesc pe Eminescu. Bucuroșul îmi trece toate de pace, de război. Eu nu cred că vor avea loc alegeri anticipate. Nu cred. Sigur că ecuația politică, așa cum se prezintă ea la momentul de față, ne-ar sugera că anticipatele nu ar fi excluse. Pentru că vedem că fracțiunea Partidului Comuniștilor își arată îndârjirea în a nu vota candidatul Alianței pentru Integrare Europeană, deși, vă spun, discuțiile merg. Există grupuri lucide în cadrul fracțiunii Partidului Comuniștilor, care înțeleg că situația politică sau criza politică trebuie deblocată și trebuie să mergem mai departe.
Dar în cazul în care totuși alegerile anticipate nu vor avea loc sau nu vor avea loc imediat, vor avea loc într-o perspectivă mai îndepărtată, cu o majoritate fragilă pe care o are în acest moment Alianța pentru Integrare Europeană în Parlament, tot va trebui să colaboreze cumva cu deputații comuniști la adoptarea unor legi. Ce căi există pentru a se ajunge la un dialog între puterea de astăzi și opoziție?
Eu vreau să vă spun că această situație poate fi una foarte fericită și propice pentru Republica Moldova. Alianța de Guvernare va lucra foarte eficient, având o majoritate fragilă, iar opoziția va trebui să lucreze și ea eficient pentru a ține într-un fel în energie alianța majoritară. Dialogul există și colaborarea există. Deci în tot ce se face, se ține cont de reprezentarea proporțională a forțelor politice din Parlament. Și mi se pare un lucru normal. Pentru că tocmai asta le reproșam comuniștilor atunci când se aflau ei la guvernare.
Șeful fracțiunii liberal-democraților din Parlament, Mihai Godea, într-un interviu pe care l-am înregistrat aseară la telefon. Ce scriu ziarele de astăzi de la Chișinău? Ne spune în minutele următoare Paul Hodorogea.
În prima pagină din ziarul Moldova Suverană aflați cum Vladimir Voronin s-a întâlnit cu cei mai activi reprezentanți locali ai Partidului Comunist. Acestora li s-a explicat cum au fost amăgiți alegătorii Partidului Democrat atunci când Marian Lupu a făcut coaliție cu partidele de dreapta și cum Alianța pentru Integrare Europeană impune Partidul Comunist să provoace alegeri anticipate. Din ziarul rusesc Izvestia aflați că la Tiraspol a fost votat un proiect de lege care ar transforma steagul biruinței într-un simbol al Republicii Autoproclamate. Analogic, tot steagul biruinței este un simbol al Federației Ruse. 4 condamnați în dosarul Heroina este titlul de primă pagină din ziarul Timpul. Unul dintre participanții la infracțiunea de 200 de kilograme de heroină sau 10 milioane de euro este un turc care s-a dovedit a fi informator și agent al sistemului de informații și securitate. Sentința spune că vinovații vor sta după grate între 2 și 13 ani, iar Papuc, Zubic și cei doi polițiști care au găsit drogurile au fost găsiți nevinovați. Pe plan politic, tot ziarul Timpul se întreabă câți dintre candidații la funcția de președinte de până acum au fost cu adevărat de alternativă. Dacă vreți să aflați de ce în Chișinău sunt de 5 ori mai mulți pensionari decât în Republica Moldova în totalitate, citiți ziarul de gardă. Tot acolo aflați cum din 2001 a crescut numărul clienților băncii Fincom Bank și de ce Marian Lupu vrea ca președintele să fie ales prin vot direct. Ziarul românesc Guardianul are un interviu în exclusivitate cu președintele intermar Mihai Ghimpu, care cere iertare poporului român pentru insultele fostului regim și spune că este convins că vineri președintele va fi ales. Nu de aceeași părere este analistul George Damian de la ziarul românesc Ziua, care scrie că Moldova este și va fi condusă în continuare de comuniști. În opinia editorialistului, votarea președintelui este puțin probabilă pentru că, citez, cuvântul lansat săptămânal de Voronin este nu pentru Marian Lupu.
Mulțumesc, Paul Hodorogea, ne apropiem de jumătatea ediției. Peste câteva momente, o nouă întâlnire cu Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu Amănuntul. Până atunci vă reamintesc știrile principale pe scurt. Comisia Parlamentară Specială pentru Organizarea Alegerii Șefului Statului a anunțat că va propune o nouă dată pentru scrutin. Termenul inițial era vineri, 23 octombrie. Singurul candidat înscris până acum este al Alianței pentru Integrarea Europeană, Marian Lupu. Comuniștii au spus că nu vor propune niciun candidat și nu-l vor vota pe cel propus de Alianță. Primarul Capitalei, Dorin Chirtoacă, și-a reconfirmat intenția de a fi doar primar, nu și deputat, deși a câștigat un mandat la alegerile din 29 iulie. Primarul, care participă la ședințele Parlamentului, a spus că nu va mai merge în legislativ când acesta va lua act în mod oficial de alegerea sa. Un oficial al Comisiei Europene a declarat la Chișinău că noul acord pe care Uniunea Europeană se pregătește să-l negocieze cu Moldova nu va fi unul de asociere, adică nu va fi unul care să-i ofere Moldovei promisiunea aderării. Gunnar Wiegand a spus că, prin noul acord, Uniunea Europeană va sprijini Moldova să facă reforme pentru o bună guvernare, respectarea drepturilor omului și, în ultima instanță, pentru consolidarea democrației și statului de drept. Vicepreședintele Statelor Unite, Joe Biden, se află astăzi la București pentru convorbiri cu liderii României pe tema securității regionale și altor chestiuni de interes comun. În timpul vizitei de ieri la Varșovia, Biden a obținut promisiunea liderilor polonezi că Polonia va participa la construcția noului sistem defensiv american antirachetă. Ministrii apărării din cele 28 de țări ale NATO încep astăzi în capitala slovacă Bratislava o întâlnire informală de două zile care urmează să se axeze pe războiul din Afganistan. Participanții urmează să ia în dezbatere îngrijorările legate de siguranța alegerilor prezidențiale repetate de pe 7 noiembrie. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a declarat că Iranul trebuie să treacă la acțiuni rapide pentru îndeplinirea unui plan cu menirea de a liniști comunitatea internațională în privința ambițiilor nucleare ale Teheranului. Acestea au fost știrile principale pe scurt. Pentru mai multe, vizitați pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățător.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a declarat de UNES că în Moldova crește numărul vilelor și caselor luxoase, care au o suprafață mai mare de 100 metri pătrați. În Chișinău, Bunăoară, au fost înregistrate în acest an 10.216 imobile impozante. Anul trecut erau 9.322. Și la Bălți sunt deja aproape 2.500 de imobile impozante, vile, case și apartamente spațioase. Ferește, un castel faraonic politic e un indiciu al bunăstării omului, iar faptul că unii dintre concetățenii noștri își pot construi asemenea case ar trebui să ne bucure. Altceva e că, raportat la cele 4 milioane de locuitori ai țării, numărul imobilelor luxoase nu mi se pare deloc impresionant. În ciuda existenței acestor castele impozante, Moldova rămâne o țară săracă, o țară în care și mai multe familii se aciuiază în apartamente strâmte de 20, 30, 40 de metri pătrați. În fapt, castelele faraonice ale oamenilor prosperi, prin contrast, scot și mai mult în evidență hidoșenia clădirilor hrușcioviste, brejneviste sau căminilor cu WC-ul la comun. Iar numărul acestor blocuri cenușii cu odăi strâmte e deocamdată mai mare decât cel al imobilelor luxoase. Și mai e ceva, cu salariile pe care le au aici medicii, învățătorii și instalatorii, e aproape imposibil să-ți construiești un castel impozant. E lesne de presupus, prin urmare, că proprietarii fericiți ai acestor case luxoase sunt cu precădere oameni de afaceri sau politicieni. Și unii gastarbeiteri care au muncit din greu în străinătate au reușit să-și facă asemenea case. Nu e exclus ca printre proprietarii castelelor faraonice să se numere și cei care au făcut mișmașuri în apele tulburi ale tranziției. Un amănunt curios e acela că inspectoratul fiscal nu poate identifica proprietarii unor case impozante și deci nu poate aduna toate impozitele. Chiar așa de greu e să-i găsești? Eu unul credeam că niște inspectori fiscali strângători, cum sunt cei autohtoni, care adună cu râvnă fiecare bănuț, sunt mult mai descurcăreți.
România este de mai bine de o săptămână fără un guvern cu puteri depline, după demisia cabinetului Boc. Are un premier desemnat, dar nu cel pe care îl dorește acum noua majoritate parlamentară condusă de socialdemocrați și pe care îl recomandau anul trecut unii analiști, printre ei și Alexandru Călinescu de la București, autorul jurnalului de corespondent de astăzi.
Nu-mi place să mă citesc pe mine însumi și cu atât mai mult să mă arog în cine știe ce situație calități de profet. Îmi cer de aceea din capul locului scuze, pentru că voi începe prin a reaminti câteva lucruri în care am fost, dacă nu e prea pretențios spus, protagonist. Acum, peste un an de zile, am publicat un articol intitulat Klaus Iohannis, prim-ministru. Articolul a apărut în ediția online a ziarului Cotidianul, în revista Dilema Veche și în ziarul de Iași. După cum se vede, în entuziasmul meu, am căutat să-l fac cât mai cunoscut. Efectele lui au rămas însă nule. Încerc acum să-mi reamintesc rațiunile care m-au determinat să-l scriu. Era imediat după alegerile legislative și începuse deja să se zvonească despre o posibilă alianță între Partidul Social Democrat și Partidul Democrat Liberal, alianță care mi se părea o aberație, fapt ce, iarăși, ulterior s-a confirmat. Numele lui Klaus Iohannis mi-era cunoscut ca primar meritos al Sibiului, oraș care mi-a fost dintotdeauna drag. Fusese ales și reales primar cu o majoritate zdrobitoare. Organizase cu succes manifestările legate de alegerea Sibiului drept capitală culturală europeană. Nu auzisem în legătură cu el de scandaluri, de afaceri necurate, de mișmașuri subterane. Și apoi, Iohannis era unul din puținii reprezentanți rămași în țară ai unei comunități ce a jucat un rol important în istoria culturală și economică a României. Un minoritar, cum se spune, la cârma guvernului României, iată un act democratic remarcabil, exemplar. Credeam apoi că va avea forța să depășească tensiunile crizei politice, să armonizeze cât de cât părțile în conflict, să găsească puncte comune între partide. Mă rog, în esență, asta spuneam, rezum pe cât se poate argumentele mele. Și iată că, recent, numele lui Klaus Iohannis revine în prim plan, tot într-un context de criză majoră și tot pentru postul de premier. Propunerea a făcut-o de data aceasta Partidul Național Liberal, susținut tot mai vehement de Partidul Social Democrat. Numai că, vai, jocul politic are alte reguli și alte dedesubturi. domnul Iohannis a devenit, fără să vrea, sper, un pion în combinațiile dintre diferitele formațiuni politice. Partidul Social-Democrat l-a luat în brațe și încearcă astfel să câștige capital electoral. Președintele Băsescu nu-l vrea din rațiuni nu tocmai clare. Domnul Iohannis, om corect, participă la discuții, își exprimă opiniile, se ia ca întotdeauna în serios. Păcat însă că n-are deocamdată cel puțin nicio șansă. Ține doar capul de afiș, iar premier va rămâne până la alegeri, după toate probabilitățile, tot domnul Boc. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Oficiul președintelui georgian la Tbilisi a avut luni un nou ocupant, actorul de la Hollywood Andy Garcia, care s-a filmat în rolul lui Mihail Saakashvili într-un film despre războiul ruso-georgian de anul trecut. Ușurința cu care autoritățile georgiene au pus la dispoziția echipei de filmare clădirile oficiale și străzile capitalei Tbilisi i-a făcut pe unii să presupună că filmul va prezenta războiul dintr-un unghi favorabil georgienilor. Filmările au început săptămâna aceasta, iar filmul, o dramă, deocamdată fără titlu, va descrie peripețiile unui jurnalist american și unui cameraman pomeniți în mijlocul luptelor din Osetia de Sud. Regizorul filmului, americanul de origine finlandeză Reni Harlin, cunoscut mai ales pentru filmul de acțiune Die Hard 2, a descris noul său film drept o extraordinară istorie umană cu nuanțe tragice și a spus că locul acțiunii nu este lucrul cel mai important.
What I'm trying to do is really to show a situation that happens to take place in Georgia but could be anywhere in the world.
Regizorul a spus că mesajul său este valabil pentru zonele de conflict de oriunde din lume, lecțiile cărora nu au fost învățate. Războaiele continuă pretutindeni, iar filmul le poate oferi celor plictisiți să le mai urmărească la știri o cale de a înțelege efectele produse de război. În timpul filmărilor de marți noaptea în centrul capitalei Tbilisi, mii de georgieni au participat ca figuranți la reconstituirea demonstrației de pe 12 august 2008, purtând banere cu inscripția Armata Rusă afară din Georgia, în timp ce Andy Garcia, în rolul lui Saakashvili, a apărut pe o scenă alături de alți actori jucându-i pe președinții țărilor Baltice și Poloniei. Aceștia sosiseră în Georgia în semn de sprijin, după ce încercarea georgienilor să preia cu forța armelor controlul în Osetia de Sud a fost urmată în august trecut de o devastatoare contraofensivă rusească. Așa cum Georgia și Rusia își mențin fiecare propria versiune despre cele întâmplate în timpul până la și după războiul de 5 zile, filmul va avea o pronunțată încărcătură politică și nu avea cum să nu provoace controverse. Au apărut deja speculații că filmul cu un buget de multe milioane de dolari, modest după standardele de la Hollywood, dar cel mai mare pentru un film făcut vreodată în Georgia, nu va fi altceva decât o ocazie pentru autoritățile georgiene să repete încă o dată propria viziune asupra evenimentelor. Guvernul georgian a sprijinit activ echipele de filmare, dar una dintre producătoarele filmului, deputata georgiană proguvernamentală Papuna Davitaia, dezminte că autoritățile de la Tbilisi ar fi contribuit și financiar. Tot ea a respins și speculațiile despre mesajul filmului. Nu este un film de propagandă. Încercăm să fim obiectivi și nepărtinitori. Deputata georgiană nu a convins însă pe toată lumea. Presa rusă a anunțat o contraofensivă, de data aceasta în planul cinematografic, anunțând că și regizorul sârb Emir Kusturica s-ar pregăti de un film despre războiul ruso-georgian, care ar prezenta conflictul din perspectiva Osetiei de Sud.
Odată cu trecerea la ora de iarnă, veți putea asculta emisiunile Europei Libere pe următoarele frecvențe de unde scurte. Moldova la ora 7 dimineață, de luni până vineri, pe frecvența de 5890 kHz. Moldova la ora 7 seara, de luni până vineri, pe frecvența de 6130 kHz. Ediția actualizată de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvența de 6135 kHz. Sâmbătă și duminică veți putea asculta pe unde scurte emisiunile La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și respectiv Punct și de la capăt la ora 18 pe frecvența de 5850 kHz.
Ne apropiem de finalul ediției din această dimineață. Vă reamintim că vremea va fi preponderent însorită astăzi, cu temperaturi care vor oscila între 3 și 15 grade Celsius. Nu uitați, ascultați Europa Liberă și diseară la ora 19. Pe internet ne găsiți la orice oră la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.